الحوين.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Id Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 24 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wapiga kura huko nchini Burundi wajitokeza kwa wingi zaidi katika uchaguzi wa serikali za mitaa hii leo kuliko uchaguzi wa rais. Je, kulikoni?
Wapo wengi ambao labda walikuwa na watu wao wanahitaji kwamba labda mageuzi au kumbakiza yule yule, ni kulingana na utendakazi wake jinsi ametumika. Kwa hiyo ni hiyo ambayo imesababisha kwamba watu kuweza kuonekana wengi tofauti na vipindi vingine au nafasi zingine za kupigia kura.
Na katika habari nyingine, wataalamu wa Marekani wa masuala ya mitandao wanakutana na wenzao wa Afrika huko Kinshasa kupambana na uhalifu wa mitandao.
Resolution ambazo zitatoka ndani, government yetu imehakikisha kwamba itazitumia hatua kwa hatua, ili tuhakikishe kwamba hakuna hawa wa kriminali ambao watatumia mitandao kwa nchi yetu.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Shirika la Amnesty International limeshutumu idara za usalama za Burundi kwa kuwakamata waandamanaji wanaopinga serikali na kuwapiga ili kuwashurutisha wakiri makosa na kunyamazisha upinzani. Maafisa wa nchi hiyo wanashutumiwa kuhusika na vitendo vya utesaji na unyanyasaji dhidi ya watu waliokamatwa baada ya maandamano kuzuka mwezi Aprili huko Burundi, katika ripoti iliyoitwa Niambie Nini cha Kukiri. Wakati Rais Nkurunziza alipotangaza kugombea muhula wa tatu na kuwakasirisha wapinzani waliosema kuwa alikuwa kikiuka ukomo madaraka uliowekwa kwa mujibu wa katiba. Mkurugenzi wa kanda wa Amnesty International Sarah Jackson aliorodhesha baadhi ya shutuma hizo. Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea na mpango wake wa kusafisha uzalishaji wa nishati nchini Marekani kwa kutoa hotuba Jumatatu katika mkutano huko Las Vegas. Tukio hilo linakuja baada ya Obama kumaliza likizo yake ya wiki mbili, huku kukiwa na masuala mbalimbali yanayomkabili katika miezi michache ijayo, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kusukuma makubaliano ya kimataifa juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini huku dunia ikijaribu kupata makubaliano ya kufanikisha swala la mabadiliko ya hali ya hewa ifikapo mwishoni mwa mwaka, rais anafanya kazi juu ya mabadiliko hapa nyumbani ili kupunguza utoaji wa hewa chafu. Na mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Somalia, Nicholas Kay, anakosoa juhudi zilizofanywa na baadhi wa bunge wa Somalia za kumfungulia mashtaka rais. Anasema kwamba kutokana na uchaguzi ujao na kwa vile wanamgambo wa kundi la Al-Shababu wangali wanaendelea na harakati zao za ugaidi, Somalia haiwezi kupoteza muda katika ugomvi na malalamiko ya kisiasa ambayo yameangusha serikali zilizopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika siku za karibuni, wabunge wa Somalia wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana kujaribu kumfungulia mashtaka Rais Hassan Sheikh Mahmud. Wabunge wanamshutumu kwa kukiuka katiba ya nchi. Mgogoro huo unaleta wasiwasi kwenye jumuiya ya kimataifa kwamba Somalia huenda ikashindwa kuandaa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika VOA, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Nicholas Kay anasema wakati Umoja wa Mataifa unaheshimu haki ya bunge lolote kuwajibisha vyombo vya taifa, lakini Somalia haiwezi kumudu kupoteza muda zaidi kwenye mzozo mwingine wa kisiasa. Mizozo ya kisiasa mara kwa mara yanayoambatanishwa na mapambano ya madaraka madaraka na mizozo ya kikoo imewaangusha marais na mawaziri wakuu kadhaa wa Somalia mnamo muongo uliopita. Mzozo wa hivi sasa ulianza wakati baadhi ya wabunge walipomtaka rais kujiuzulu kwa kushindwa kukabiliana na kuzidi ongezeko la ukosefu wa usalama na mauaji ya wabunge kadhaa yaliyofanywa na kundi la Al-Shabaab. Wasomali wengi wanasema wana matumaini kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2016 watakuwa na fursa ya kuchagua viongozi wa chaguo lao, lakini Kay anasema hilo linazidi kuonekana kuwa jambo lisilowezekana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wasiwasi kuhusu kutetereka kwa ukuaji wa uchumi wa China unaendelea kuongezeka na kusababisha kuanguka kwa masoko ya hisa na bei ya mafuta duniani. Hisa za Marekani katika masoko zilianguka na biashara ilipofunguliwa asubuhi, huku Dow ikishuka kwa 5% katika dakika chache za mwanzo za biashara. Huko Asia, soko la Shanghai lilianguka kwa zaidi ya 8%. Soko kuu la Japan lilipoteza zaidi ya 4%, na Hong Kong ilikuwa chini kwa zaidi ya 5%. Masoko makuu ya Ulaya yalishuka kwa 4% au zaidi. Jumatatu iliadhimisha siku ya 7 katika mfululizo wa kushuka kwa hali ya juu kwa masoko ya Asia. Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ametoa wito wa wazi leo Jumatatu, akiwataka Korea Kaskazini waache uchokozi wa hivi karibuni wakati wa mazungumzo ya ngazi ya juu yakionekana kushindwa kufikia makubaliano ya kidiplomasia ili kuweza kuondoa uwezekano wa vita. Tunahitaji kuomba msamaha na hatua ya kuzuia kurudia kwa uchokozi wa aina hii na hali ya mvutano. La sivyo, serikali hii itachukua hatua zinazostahiki na kuendelea na matangazo yake kwa kutumia vipaza sauti, alisema Rais Park katika mkutano na wasaidizi wake wa juu. Mhamiaji kutoka Sudan aliyetembea katika njia ya chini ya ardhi kutoka Ufaransa mpaka Uingereza amekana makosa yake katika mahakama moja ya Uingereza. Abdul Harun mwenye umri wa miaka 40 alisomewa mashtaka yake kwa njia ya video kutoka jela leo Jumatatu na kudaiwa kusababisha kuingilia kati engine au chombo cha usafiri kutumia reli. Akizungumza kwa lugha ya Kiarabu kupitia mkalimani, alisema yeye hana kosa.
Na moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu mara baada ya kusikiliza habari za dunia. Viongozi wa Ethiopia na Rwanda wamelaumu mataifa ya kigeni kuingilia uhuru na maslahi ya mataifa ya Kiafrika kwa kulazimisha baadhi ya mambo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn na Rais Paul Kagame wa Rwanda, wakizungumza mjini Kigali nchini Rwanda, wamesema demokrasia ya kila nchi inapaswa kuzingatia maslahi na mahitaji ya nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti zaidi.
Mataifa ya Ethiopia na Rwanda, licha ya kasi ya ukuaji wake wa kiuchumi, ni mataifa ambayo yamekuwa yakosolewa na mashirika ya kimataifa kutokana na kile kinachotajwa ni ukosefu wa uhuru wa kujieleza kwenye mataifa hayo. Lakini sasa viongozi wake wanapuuzilia mbali madai hayo, Rais Kagame akiwa pamoja na mwenyeji wake Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn mwishoni mwa juma akasema
there is room for...
kuna nafasi kwa kila mmoja bila kujali mtazamo wake. Watu wanapewa nafasi ya kutoa maoni yao, yawe malalamiko, mahitaji na kadhalika. Hilo linachangia maslahi mapana ya kila mmoja, na hiyo ndiyo maana ya nafasi kwa kila mmoja. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yeye akasema kuwa lawama zinazoikabili nchi yake zinatokana na jinsi watu wanavyochukulia mambo kimtazamo.
You cannot accommodate the interests.
Huwezi kuweka mahitaji, mapendekezo na matazamio ya watu wote wa Ethiopia katika sehemu moja. Mtazamo mmoja au chama kimoja, ni lazima kuwepo na uwanja mpana wa kuwepo kwa masuala hayo. Na tunapofanya hivyo ndipo tasikia watu wanauliza mnafanya mambo gani. Bara Afrika limekuwa likosolewa kutokana na baadhi ya viongozi wake kuharibu misingi ya demokrasia halisi, swala ambalo limekuwa likileta athari katika mstakabali wa bara hilo. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Noel Kabiruka yeye alikwenda mbali na kutaja wazi kwamba kwa baadhi ya mataifa ya Kiafrika viongozi wake ndio wamezaribu nchi zao.
We know what kills development.
Tunatambua kile kinachoua maendeleo. Tumeona nchi fulani kusini mwa bara la Afrika ambapo mtu anaharibu sarafu ya nchi yake. uchumi unadidimia. Sisi tunajua kinachoharibu uchumi, lakini nisema tu kwamba kujikwamua kunategemea mikakati ya kila nchi.
Baadhi ya wafuatiliaji wa siasa na demokrasia kama vile Kaishu Jikeli wakasema hata kama nchi za Kiafrika zinalomiwa bure, lakini nazo kiasi kubwa zimekuwa zikichangia kupigwa vijembe.
This may happen, but
haya yanatokea, lakini inategemea kila nchi. Utakuta nchi zinawekewa shinikizo, lakini na zenyewe kuna mambo mengi ambayo zinayaharibu. Na swala hili likiwepo, mataifa makubwa ya Ulaya na kwingineko yanapata nafasi ya kukosoa na kulaani mataifa ya Kiafrika.
Mjadala huu ulifanyika kupitia wakifu wa waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Meles Zenawi, ambao unaenda kujikwamua kwa kutumia demokrasia na maendeleo halisi barani Afrika. Ulihudhuriwa na makamu wa rais wa Ghana na Benin, pamoja na viongozi wengine kwenye medani za kimataifa kuhusu uchumi na uwekezaji. Silvano Scaramera, Sauti America, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Senator wa Marekani Mdemokrat Harry Reid ameeleza uungaji mkono wake kwa makubaliano ya Marekani na mataifa matano yenye nguvu duniani yaliyofikiwa na Iran kuzuia mpango wa nyuklia wa nchi hiyo kwa mabadiliko ya ahueni ya vikwazo. Katika taarifa yake ya jana Jumapili, kiongozi huyo walio wachache katika baraza la Senate, Harry Reid, amesema mpango huo ni makubaliano yaliyobora ya kuzuia Iran kuweza kutengeneza silaha za nyuklia. Uungaji mkono wake huo unafanyika kukiwa vigumu kwa Republican kwenye bunge kuweza kupata kura za kutosha kuzuia makubaliano hayo ambayo wa Israel wanayakosoa. Na mkuu wa UNESCO amekiita kitendo cha uharibifu kilichofanywa na kundi la Islamic State katika eneo la mambo ya kale katika mji wa Palmyra nchini Syria ni uhalifu wa kivita. Jumapili wanamgambo walilipua hekalu la zamani la miaka 2000 karibu wiki moja baada ya kumchinja Khalid Assad. Mwanahistoria na mkuu wa zamani wa mambo ya kale huko Palmyra, ambaye alitumia miongo kadhaa kulihifadhi eneo hilo. Ujenzi na sanaa ya Palmyra iliyopo kwenye makutano ya ustaarabu kadhaa ni alama ya utajiri na mchanganyiko wa historia na utambulisho wa Syria. Wenye msimamo mkali wanataka kuharibu mchanganyiko huu na utajiri, mkurugenzi wa UNESCO Irina Bokova alisema hayo Jumatatu.
Wananchi wa Burundi wamekamilisha hii leo mchakato wa uchaguzi wenye utata wa mwaka huu kwa kuwachagua viongozi wa chini kabisa wa kata zao. Uchaguzi huu ulisababisha Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi na pia kuchaguliwa kwa Rais Nkurunziza kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu, licha ya kugombea kwake kusababisha ghasia, maandamano na mgogoro wa kisiasa ambao hadi sasa unaitikisa nchi hiyo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Sherehe hizo zimeanzia kwenye kanisa kula Katolika la Regina Mundi hapa jijini Bujumbura, kramisa kuombea wafu iliyohudhuriwa na makamu wote wawili wa rais walioteuliwa siku mbili zilizopita, spika wapya wa mabaraza mawili ya wawakilishi, baadhi ya mawaziri wa serikali na wajumbe wa familia ya hata Adolphe Nshimirimana. Rais wa Burundi upande wake ameuaga mwili wa marehemu huyo kwenye chumba cha kuhifadhi maiti kilichoko katika hospitali iliyokuwa kimilikiwa na Luteni Jemedala Adolphe Nshimirimana katika mtaa wa Kamenge. Katika mtaa huo wa Kamenge ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambako Adolphe Nshimirimana alikaa kwa miaka mingi na ambako alianzia harakati zake za kuunda kikundi cha wapiganaji dhidi ya serikali kwa mwaka 94, na ambalo liligeuka kuwa chama halali ambacho kinatawala Burundi hadi sasa. Ndiko amezikwa. Wakazi wa maeneo hayo wanasema nini kuhusiana na kifo hicho?
Asira isiwapate eti tumekosa wetu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, waanze kufanya mabaya juu walimuua generali. Generali alizaliwa kama mtoto wa mtu, alikuwa anajua kama mdota anapaswa kufa. Alituachia huzuni mkubwa, ila Mungu ampokee mahali peponi.
Luteni Jemedala Adolphe Nshimirimana, mbali na kujihusisha na siasa, alikuwa pia mdhamini mkubwa katika klabu za mpira wa miguu hapa nchini, kama anavyokumbuka hapa mmiliki wa klabu moja hapa jijini Bujumbura.
Tunaona tunakosa mtu mwenye alikuwa anasaidia sana timu ya taifa hawawezi sahabu. Wote wanajua kama yeye ndio alikuwa anaingia muwata na waambia tuko na mechi na Rwanda, tuko na mechi na Tanzania, tusipate aibu, tusifungiwe hapa. Na mnajua kabumbu inaomba uwezo, anakimbia huko na kule wajueli wapate gisi ya kula vizuri, ya kulala vizuri.
Pamoja na hayo, alikuwa pia kitajwa katika faili kadhaa za mauaji kama mauaji ya naibu mwenyekiti wa shirika linalojihusisha na kupiga vita ubadilifu wa mali ya umma la Olicom, Ernest Manirumba, mwezi Aprili mwaka 2007. Barabara inayoelekea katika mikoa ya katikati na kaskazini mwa Burundi imefungwa hadi saa 9 kufuatia mazishi hayo. Luteni Jemedali Dolphin Nshimirimana aliuawa asubuhi ya tarehe 2 Agosti mwaka huu katika mtaa huo wa Kamenge akiwa na umri wa miaka 51. Alikuwa mshirika wa karibu wa Rais Nkurunziza, aliwahi kuwa mkuu wa idara ya upelelezi kwa takriban miaka 9 kabla ya kuwa afisa mwandamizi katika ikulu ya rais. Haidara Kisimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Huko mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hii leo umefunguliwa mkutano wa nchi za Kiafrika na Marekani katika kupambana na uhalifu wa mitandaoni. Mkutano huo unalenga pia uhuru wa kujieleza kupitia mitandao ya kijamii na usalama wa mawasiliano ya simu. Serikali ya Marekani imeahidi uungwaji mkono wa kiufundi katika kuzisaidia nchi hizo kukabiliana na vitisho vya ugaidi kupitia mitandao. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Kwenye kikao cha ufunguzi wa mkutano huu wa Kinshasa, balozi wa Marekani nchini Kongo, James Swan, amesema kwamba nchi yake inalenga kubadilishana mawazo na viongozi wa nchi za Afrika katika kupambana na uhalifu wa mitandaoni pamoja na usalama wa matumizi ya simu ya mkononi.
Nous essayons bien évidemment de partager avec les collègues de la région.
Tunajaribu kuwa na mabadilishano na wenzetu wa bara la Afrika kuhusu changamoto za uhalifu wa mitandaoni. Tunategemea kuwa na mikakati ya pamoja kuhusu kupambana na vitisho hivyo na jinsi gani kushirikiana kipindi kijacho.
Pour une collaboration à l'avenir.
Uhuru wa kujieleza kupitia mitandao na vile vile matumizi ya mtandao kwa walio wengi ni miongoni mwa masuala yatakao pia jadiliwa kwenye mkutano huu. Naibu waziri wa Kongo wa posta, simu na mawasiliano ya kisasa, Enoki Sebineza, ambaye alisimamia sherehe ya kufunguliwa kwa mkutano huu, amesema kwamba Kongo inategemea ushirikiano na Marekani katika kukabiliana na uhalifu wa mitandao.
Nchi sawa Marekani kwa ulimwengu wa sasa, tunapenda hii experience yao kwa nchi zetu, na hii kikao resolution ambazo zitatoka ndani, government yetu imehakikisha kwamba itazitumia hatua kwa hatua ili tuhakikishe kwamba hakuna hawa wa kriminali ambao watatumia mitandao kwa inchi yetu na kwa inchi zetu ambazo tunapakana.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaelezea umuhimu wa kuweko na juhudi za pamoja ulimwenguni kote katika kupambana na ugaidi kupitia mitandao. Mkutano huu umehudhuriwa na wajumbe wa serikali ya Angola, Botswana, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Gabon, Equatorial Guinea, Ghana, Kenya, Senegal, Marekani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya za kikanda mfano wa COMESA, SADC, ECOWAS na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati CEAC pia zimeshiriki kwenye mkutano huu wa siku tatu. Marekani imewaleta pia wajumbe kutoka shirika la Mitre Corporation na chuo kikuu cha Florida katika kuelezea mafanikio ya mawasiliano ya mtandao. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Michezo.
Karibu katika jamvi la michezo Jumatatu ya leo, na nahodha wako hapa ni mimi Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaelekea jijini Beijing, China, kuangalia mashindano ya dunia ya IAAF. Kwa hivi sasa basi, habari kubwa kabisa, habari ya mjini, ni wanariadha wa Kenya, mwanadada Vivian Pocket Rocket Cheruiyot na Ezekiel Kemboi baada ya kutoa ubingwa wa dunia. Cheruiyot ameshinda mbio za mita 10,000 kwa kutumia dakika 31 na sekunde 40 41.31 akiwa mbele ya mpinzani wake kutoka Ethiopia Gelete Burka aliyechukua medali ya fedha. Mkenya mwingine Ezekiel Kemboi anakuwa mwanariadha wa kwanza kushinda kwa mara 4 mfululizo mbio za mita 3000 katika mbio hizo za dunia. Kemboi alitumia dakika 8:11.28 na kutoa medali ya dhahabu ambayo ni muhimu kabisa kwa taifa lake la Kenya. Tukiwa bado tupo Beijing China, mbabe wa mbio za mita 100 kutoka Jamaica Usain Bolt anaendelea kuwa binadamu mwenye kasi zaidi baada ya kushinda mbio hizo katika mashindano ya IAAF huko Beijing kwa mwaka huu wa 2015 na kumshinda mpinzani wake kutoka nchini Marekani Justin Gatlin.
The raw power of Gatlin explodes out of the blocks. Bolt has got away better this time. Bolt is coming through, but Gatlin's pouring away. Can Bolt get there? I think he can.
Sasa namwachia Jason Nyekundi kutoka Nairobi, Kenya, naye atupashe kuhusu mashindano hayo kwa wanariadha wa Kenya. Jason Nyekundi.
Kenya walikiona kivumbi katika mbio za mita 10,000 wakati Mwingereza Mo Farah alitetea ubingwa wake katika mbio hizo kwenye mashindano ya IAAF mjini Beijing nchini China. Licha kuwepo upinzani mkali kutoka kwa Wakenya Geoffrey Kamworor na Paul Tanui ambao walichukua medali ya fedha na shaba mtawalia, Farah alijikamua na kushinda dhahabu kwa muda wa dakika 27.14.
He sees danger. The Kenyans are both there. He's striking for home now. They've thrown everything at him. They've gone hard. They've gone very hard, but it's not hard enough because they're not good enough. They're not fast enough. Mo Farah is best. Mo Farah is the world champion again.
Na katika upande wa mita 800 wanaume katika mbio hizo hizo za IAAF, mshikilizi wa rekodi ya dunia David Rudisha alimbwaga hasimu wake Nigel Amos jana, huku wanariadha wote watatu kutoka Kenya wakifuzu kwa fainali itakayofanyika kesho alasiri. Rudisha ambaye alikuwa hajapata mbinu ya kumshinda raia huyo wa Botswana mara 6 mfululizo alishinda katika kundi la pili kwa dakika 1:47.70. wa Kenya Alfred Kipketer na Ferguson Rotich walifuzu kutoka makundi yao katika nafasi ya pili. Kampeni za bingwa wa Jumuiya ya Madola Nigel Amos na bingwa mtetezi Mohamed Aman zilifikia kikomo jana. Amos alimaliza katika nafasi ya tatu katika kundi la pili, naye Aman aliondolewa mashindanoni baada ya kuvunja sheria za mbio hizo katika kundi lake.
Huyo ni Jason Nyakundi. Sasa moja kwa moja kwake George Njogopa aliyeko Dar es Salaam Tanzania atupashe kile kinachoendelea kuelekea kuanza kwa ligi kuu ya kandanda nchini humo.
Kipenga cha kwanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara kinataraji kupuliza weekend hii, ikiwa ni wiki moja tu tangu mabingwa watetezo ligi hiyo Yanga ya Dar es Salaam ifanikiwe kuweka kibindoni kombe lake la ngao ya jamii baada ya kuwadondosha mahasimu wa wapya katika soka Azam FC. Yanga ambayo imesajili kwa kishindo ikiwakusanya wachezaji kutoka kona mbalimbali imetamba kwamba wembe lotumika kuwanyoa Azam FC katika kombe la ngao ya jamii ndio huo huo utakaotumika katika michezo yake awali. Simba ambayo ilichechemea katika msimu uliopita imeimarisha benchi lake la ufundi huku ikifumua upya kikosi chake kwa kuwaleta wachezaji wengi wa kigeni. Gumzo kubwa kwa sasa ndani ya klabu hiyo ni kuhusu wachezaji kadhaa wa kigeni iliyosajili msimu huu ikiwemo mshambuliaji wake hatari kutoka Senegal ambaye aliwasili nchini wiki iliyopita na kupata mapokezi ya nyambwembwe kubwa. Mshambuliaji huyo Papa Niang ambaye anatajwa kuwa na undugu wa karibu kabisa na mshambuliaji mwingine wa Senegal Mamadou Niang alitarajiwa kukamilisha mazungumzo yake leo na maafisa wa Simba kabla ya kusaini mkataba wake. Majimaji ya Songea iliyorejea tena katika ligi hiyo baada ya kuporomoka kwa miaka kadhaa imetuma salamu za onyo kwa wapinzani wake ikisema kwamba kitendo cha kumleta kocha wa kigeni kutoka Uholanzi kina maana kubwa katika soka la Tanzania. Timu nyingine ambazo zimesajili makocha wa kigeni pamoja na Toto African na Stand United. Timu hizo tatu zinaungana na timu za Simba, Yanga na Azam FC kwa kuwa na makocha wa kigeni. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Sasa kwake Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini kinaendelea huko Kahozi?
Na mtuanze na mchezo wa volleyball hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Finali ya kombe ya volleyball edition ya 12 iliweka mapambano jana mjini Kikwiti magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baina ya timu ya Volley Club Espoir na timu ya Mwangaza ya Kinshasa. Volley Club Espoir ya Kinshasa ilibuka na ushindi kwa alama 3-7. Kuhusu kandanda, mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jana mjini Mbandaka, Drago ya Kinshasa ililaza timu ya Babeti goli 2-0, wakati ambao North Sport ilipata ushindi dhidi ya Vutuka goli 1-0. Nayo timu ya TP Mazembe ilipigwa bila huruma hijana huko Sudan na timu ya Al Hilal kwenye raundi ya 5 ya mechi ya robo finali ya kombe la maklabu bingo barani Afrika, goli 1-0. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya South America Michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha. Ligi za Ulaya ziliendelea hapo jana. Huko nchini Uingereza, Manchester City imeendeleza ubabe baada ya kuifunga Everton kwa goli 2-0, Chelsea ikiwa pungufu baada ya John Terry kulimwa kadi nyekundu iliponea chupu chupu kutoka sare pale ilipopata ushindi wa goli 3-2 dhidi ya West Brom, huku Watford na Southampton wakitoka suluhu. Usiku huu basi ni Arsenal na Liverpool. Huko nchini Uhispania, Barcelona iliweza kuifunga Athletic kwa goli 1-0, Real Madrid ikitoka 0 na Sporting 0. Celta Vigo yenyewe ilifunga Levante kwa goli 2-1, wakati Real Betis ikishinda goli 1, lakini vile vile Villarreal walijibu kwa goli 1. Huko nchini Ufaransa, Marseille yenyewe iliweza kuifunga timu ya Troyes kwa goli 6-0. Mbaya sana. Basi kwa hayo tunakamilisha michezo Jumatatu hii. Ni mimi Idi Ligongo, kwa heri.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la Amnesty International limeshutumu idara za usalama za Burundi kwa kuwakamata waandamanaji wanaopinga serikali na kuwapiga ili kuwashurutisha wakiri makosa na kunyamazisha upinzani. Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea na mpango wake wa kusafisha uzalishaji wa nishati nchini Marekani kwa kutoa hotuba Jumatatu katika mkutano huko Las Vegas. Wasiwasi kuhusu kutetereka kwa ukuaji wa uchumi wa China unaendelea kuongezeka na kusababisha kuanguka kwa masoko ya hisa na bei ya mafuta duniani. Hisa za Marekani katika masoko zilianguka biashara ilipofunguliwa asubuhi, huku Dow ikishuka kwa 5% katika chache za mwanzo za biashara.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Harakati za kidunia kumleta Joseph Kony na kundi la Lord's Resistance Army mbele ya sheria zimefika ukumbi wa bunge la Marekani. Zaidi ya wabunge dazeni moja kutoka baraza la wawakilishi la Marekani wameungana kuwasilisha azimio la pande mbili linalolani Kony na kundi la LRA kwa kuendelea kufanya uhalifu dhidi ya binadamu. Hatua kama hiyo inazingatiwa na baraza la Senate la kuunga mkono juhudi zilizopo za kusaidia vikosi vya pamoja vya Umoja wa Afrika katika kusaka jeshi la wanamgambo wa Kony. Pia inaahidi msaada wa bunge kwa washauri wa kijeshi wa Marekani wanaofanya kazi na mataifa katika kanda hiyo. Hapo Agosti 10 wabunge walielezwa kuhusu juhudi za kuwasaka na kutokomeza kundi la LRA na kusikia ushahidi kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamekuwa yakifanya kazi kuongeza ufahamu kwa umma na kuhakikisha uwajibikaji kwa uovu uliofanywa na kundi hilo. Kony alishtakiwa na mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya The Hague hapo mwaka 2005, lakini ameweza kukwepa kukamatwa. Kwa zaidi ya miongo miwili, jeshi hili dogo na ovu ambalo limenyanyasa maeneo makubwa huko Uganda, DRC, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati na kulazimisha takriban watu 1465 kutoroka makazi yao. Uganda ambako kundi hilo linatokea na nchi jirani zimehangaika kwa miaka kadhaa kukabiliana na LRA. Kutokana na usaidizi wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Marekani na washirika wa kimataifa, juhudi za kumaliza mashambulizi ya kundi hilo dhidi ya raia zimelidhoofika sana, lakini bado halijatokomeza kundi hilo kabisa. Hatua hiyo ya bunge inaonyesha kwa mara nyingine tena kuwa taifa letu linasimama na serikali na watu wa Afrika ya Kati katika juhudi zao za kutokomeza kundi la LRA. Tunatoa wito kwa wapiganaji wa LRA kuweka chini silaha zao na kuacha uongozi ndani ya kundi hilo na kurejea nyumbani. Tutaendelea kufanya kazi na serikali katika eneo hilo kuhakikisha wapiganaji wa ngazi za chini na watekwa nyara ambao wametoroka kutoka kwenye kundi la LRA wanaweza kuungana tena na familia zao na kurejea katika jamii.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud kutoka Washington, mimi ni Idli Gongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunakuambia usiku mwema na alamsik.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.